Вечарам 23 снежня папа Францішак наведаў Бенедыкта XVI, каб асабіста скласці віншаванні з нагоды надыходзячых святаў нараджэння пана. Папа на пенсіі сустрэў пантыфіка пры ўваходзе ў сваю рэзідэнцыю, былы кляштар Матэр Эклезія, які знаходзіцца на тэрыторыі ватыканскіх садоў. Затым яны супольна памаліліся ў капліцы і правялі прыватную размову, якая працягвалася каля паўгадзіны. Францішак, якога суправаджалі яго асабістыя сакратары, прывітаў асобаў да памагаючых папе на пенсіі, арцыбіскупа Георга Генсвайна, а таксама некаторых законніц і свецкіх вернікаў. Візіт працягваўся каля 45 хвілін.